Tie ir stāsti par Ausēkļu Baušķinieku, Birutu Baumanas, Bruno Vasiļevska, Džemas Skulmes, Jāņa Pauļuk, Līvijas Enzelīnas, Maijas Tabaks un Miervalša Poļa darbiem. Un, ja pirmajā daļā notiks sarunas ar pašu mākslinieku, ja pareizāk sakot, pats mākslinieks stāstīja par to, ko viņš ir domājis un jutis, kā, teiksim, viņš bija strādājis, gleznojis vai veidojis, ja, šos te darbus. Tad savukārt šajā sērijā tie nav paši mākslinieki jau vairāk, kas šeit runā, jo liela daļa no viņiem arī mums ir citos mūžības ceļos jau, bet šeit tā tad ir mākslas zinātnieki, muzeja darbinieki veidots teksts un runā aktieris Kaspars Znotiņš.